Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri a plouat în București cum n-a plouat într-o 100 de ani, zice societatea care se ocupă de canalizarea orașului. Potrivit calculilor de la Meteo, a plouat într-o oră cât în două săptămâni. Ce-o fi asta? Asta era calculatorul meu. Da. M-am reauzit pe mine însumi. Așa s-a stricat și orașul, cum s-au stricat boxele la noi. Așa era șir, venea apa, nu mai știai pe unde să te ascunzi. Da, ați văzut imagini cu curți inundate, blocuri inundate, mall-uri inundate, mici afaceri inundate, restaurante, spații de joacă, apa a coborât până la metrou. Nu mai zic că a fost și în tramvaie și în autobuze, ați văzut locurile prin care s-a întâmplat asta. Cât despre pasajele pe unde mai sunt subtreceri din astea, acolo a fost de groază. Mă rog, unele incidente nu le-am înțeles, adică probabil că pe șofer pe acolo îi ducea drumul, dar de ce ori fi intrat în apele alea pentru mine, e greu de înțeles. Parcări inundate și așa mai departe. Și imaginile de la București, evident că sunt mai spectaculoase, pentru că este vorba despre un oraș imens, cu milioane de locuitori, iar informația primită e ceva mai densă, adică sunt sumedenie de clipuri. De fapt, însă, episoade din astea au apărut în toată țara și meteorologii spun că ele se vor repeta, că asta e noua normalitate. Că, de fapt, restul vieților noastre, în această parte de lume, va alterna între călduri ucigătoare și furtuni care vor face stricăciuni. Acesta este noul nostru mod de viață și cumva va trebui să ne pregătim, doar că pregătirea asta costă. De aici se naște marea chestiune pe care vă povestesc astăzi, sau pe care o pun în dezbatere. Ceea ce vă povestesc eu aici pare implacabil, de neoprit cumva. Dar noi va trebui să facem niște alegeri ca societate. Căci nu este vorba despre vreme. Este vorba despre politică, stimați prieteni. Este atât de simplu. O să trăim în funcție de alegerea pe care o facem împreună. Între toate alegerile noastre este și această alegere. De fapt, totul se rezumă la voturi, la bani și la bunăstare. Pe aici va trebui să facem alegerea asta. Iată cum. De ani de zile, diversi cercetători și organisme internaționale spun că activitatea umană încălzește planeta și că în cele din urmă ea va deveni greu locuibilă cu tehnologia și știința actuale. Adică, dom'le, o să fie foarte cald sau o să fie foarte multe furtuni, o să fie foarte multe inundații. Ok, multe organisme politice, mulți politicieni au preluat această idee și au transpus-o în legi care să întârzie acest fenomen sau să-l împiedice, dacă s-o putea. Toate lucrurile astea au făcut însă bunăstarea mai lentă, cel puțin în țările occidentale. Ce au zis legile astea? Bă, trebuie să faceți niște acorduri de verde, așa, să produceți energie într-un mod mai sustenabil, cum s-a chemat. Dar asta înseamnă mult mai scump. Și, drept urmare, curentul, energia electrică s-a scumpit, exploatările de diverse lucruri au devenit mult mai scumpe, construcția clădirilor unde suntem obligați să avem 30% verde ne-a făcut apartamentele mai scumpe, în curând există această idee încă în dezbatere, domnule, ori interzice sau nori interzice mașinile astea cu termică, cu evacuare de gaze, toate lucrurile astea pe care ni le-au pus în față și asupra cărora va trebui să facem alegeri, că noi facem alegerile astea. Există o discuție și despre centralele de apartament, dacă să le ai, dacă să nu le ai. Există o discuție și despre cum să încălzești blocurile, dacă să o faci cu cărbune sau cu gaz, sau poate să o faci doar electric. Există multe propuneri din acestea care ne spun, bă, o să schimbați stilul de viață. Dar există și un contracurent, un curent care spune, stimați prieteni, nu trebuie să facem nimic din toate astea, trebuie să mergem mai departe către bunăstare. Așa că păstrați-vă stilul de viață și hotărâți cum se va face mai departe. Ca să păstrezi stilul de viață, însă, exemplu, la București va trebui să găsești câteva sute de milioane de euro să refaci canalizările, să primească mai multă apă când vine valul de apă. Hai că nu fi greu, că ploile astea țin o lună, două, după care începe seceta. Dar asta înseamnă că va trebui să faci niște rezervoare imense de apă în care cetățenii acestui oraș să primească apa de care au nevoie. Alte sute de milioane de euro. Repetați acest lucru la nivelul întregii țări. și după aia hotărâți. Adică hotărâți chiar din emisiunea asta, că de-aia v-am deranjat azi. 0372069599. Eu vă întreb așa. Suntem pregătiți pentru această nouă normalitate în orașele noastre? Mai are rost să luptăm cu schimbările climatice? Și ce alegeți, de fapt, între confortul personal și fenomenele extreme care cer la rândul sumedenie de cheltuieli? 0372069599. Asta e, vă fac deranj astăzi în viață, da, și cu ploaia a fost la fel. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, la Radio Europa FM. Adrian vorbește primul. Salutare!
Bună ziua! Adrian, sunt din București. Toate aceste schimbări le putem rezolva în paralel. Putem să mai sădim un pom, mai putem să facem o stradă, dar să facem pe troapa pluvială, să o acumulăm undeva. Cum se făcea odată, așa ar trebui. Dar în momentul de față nu se face o stradă, adică n-am mai văzut o canalizare nouă. Peste tot prin...
Da, să mai fac. Cred că să mai fac canalizări noi, nu? Nu să mai fac?
Eu vă spun, în Vama Veche s-au asfaltat toate străzile, să luăm ca exemplu, nu s-a făcut nicio rigolă pentru apa de ploaie. Și peste tot. Sau mai mult pe litoral, de-aia vă spun că aici am văzut toate...
Da.
Toată apa din sat, putem să-i spunem că este un sat, se duce în mare. Se varsă la toate ploile, furtunile sau când plouă, deci este o... se face un fluviu, efectiv. Toată se varsă în mare.
Ok. Ai fi de acord ca în comunitatea ta să cheltuie 20 milioane de euro sau cât o costa ca să nu se mai facă fluviul ăla?
Da.
Ok.
Eu aș fi de acord cu așa ceva.
Dar ai fi de acord să mai schimbi tu ceva din stilul de viață ca să economisim alea 20 de milioane de euro?
Eu aș fi de acord și cu treaba aceasta.
Ok. Ești de acord cu tot.
Toate taxele care le plătesc, le plătesc ca să ne fie nouă mai bine. Adică așa sper să se întâmple cu ei. Dar nu se întâmplă, din păcate.
Deci cum să te întreb eu? Uite, te întreb așa. Mai are rost, domnule, să luptăm cu schimbările astea climatice?
Da, inclusiv.
Cum?
Pentru că trebuie să... Nu mai îmi iau o mașină puternică de 2000, îmi iau una de 900. Mai să aibă un catalizator mai performant, să nu poluăm. Să ne luăm un hibrid.
Ah, ok, bună idee. O electrică e bună?
Deocamdată nu sunt așa performante. După mine, în momentul de față, eu nu am încredere în mașina electrică.
Ți-e o electrică, mergi cu ea numai prin oraș și pe aia când ai treabă în deplasare, te sui în tren.
Perfect, ar fi ok.
Nu poți să te prind deloc, deci zici că ești Captain Planet, tu, ia zi.
Nu, eu sunt un gen de optimist și așa. Am un optimism în sufletul meu și îmi doresc întotdeauna că se pot face multe, voință să fie, din partea tuturor. Așa putem toți să vorbim, să ne dăm o părere. Se pot face multe.
Crezi că e voință în România să se întâmple lucrul ăsta?
Eu zic așa 50-50.
S-ar putea să fie mai multă. Mulțumesc tare mult. S-ar putea să fie mai multă, dar până când ajungi la confortul personal. Iată. Unul din patru români nu crede că schimbările climatice sunt reale. Sondaj din Scop, de ieri. L-au dat odată cu ploaia, știi? La întrebarea dumneavoastră, considerați că schimbările climatice sunt un fenomen real vizibil deja pe toată planeta sau unul fals, inventat în scopul promovării comerciale a unor tehnologii? 68,9% dintre români cred că schimbările climatice sunt reale și produc efecte vizibile. 26% cred că schimbările climatice sunt reale și produc efecte vizibile, mai ales votanții USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, gulerele albe, cum se cheamă, locuitorii din București sau din urbanul mare și cel convenit mai ridicat. Sunt de părere că schimbările climatice nu sunt reale, mai ales votanții aur, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic sau din rural și cei cu un venit mai redus. V-am zis că e vorba despre politică? Deci fix despre politică este vorba. Așa ne guvernăm și țările. Dar crezi în schimbări climatice și, mă rog, în dorința de a le schimba, până când intervine această chestiune zdrobitoare. Să mai intrăm sau nu cu mașinile noastre termice în centrul orașelor din România? Sau să facem, să limităm aducerea mașinilor diesel în România? Pun această întrebare. Dacă ar veni cineva cu o regulă și ar zice, bă, gata, nu mai înregistrăm mașini diesel în această țară. Păi? Cristi, salut, bine ai venit!
Bună!
Bună!
Cătălin, în primul rând, referitor la schimbările climatice, bineînțeles că există. În al doilea rând, de ce există? Și blocăz în domeniul energetic, așa că mai știu câte ceva despre așa numita decarbonizare. Un cercetător destul de important a specificat că activitatea solară este de fapt cea care influențează cel mai mult schimbările climatice și nu neapărat faptul că noi producem energie, de exemplu, pe bază de cărbune, gaz sau energie verde în hidrocentrale. Foarte interesant este însă că energia din hidrocentrale, cel puțin în România, este blocată de culmea de ONG-uri, deși este energie verde. Referitor la prețuri, cred că foarte multe se datorează și acestei goane, să zic așa, pentru profituri enorme. Și da, cred că putem să facem tot ce depinde de noi, în așa fel încât schimbările climatice, lăsând la o parte cel pe care nu le putem influența legată de activitatea solară, să le întârziem puțin. Vorbeai înainte cu cel cu ascultorul înaintea mea de mașinile diesel din orașe. De ce nu am putea lua, spre exemplu, modelul orașelor din vest? Și am vizitat Olanda de vreo câteva ori, mi-a plăcut foarte mult partea cu bicicletele. De ce trebuie să avem atâtea mașini în orașe?
Nu știu, pare că mă sun dintr-o mașină totuși.
Te sun dintr-o mașină pentru că nu sunt din București și vin în București.
Cum ar fi să avem o lege la București care să te oblige să bagi în prima parcare pe care o găsești la intrarea în București?
Eu cred că nu ar fi un lucru rău dacă, și poate că ar fi chiar foarte bun să existe parcări mari la intrarea în București și de la intrarea în București să poți să accesezi orașul prin mijloace de transport, dar cu un transport foarte bine pus la punct, atât cel suprateran cât și cel subteran.
Acum avem una la Străulești, stă mai mult goală, și mai este una în Pantelimon, unde iarăși, domnule, nu prea le place oamenilor să parcheze, poate să o mai fi rezolvat. O să fie astăzi ocupată la meci, sper că să duce lumea până acolo. Și pe aia.
Acolo, da, când
da.
Dar da, soluția este pentru așa ceva. A lăsat mașina atunci când mergi dintr-un oraș în altul la intrarea în orașul respectiv, sunt și alte orașe mari, Timișoara, Clujul, un oraș extrem de aglomerat, în care poți să lași mașina afară cu condiția să ți se asigure un transport de bun simț. Am văzut Dublinul acum mulți ani în urmă și acolo cea mai multă parte a populației din capitala Irlandei merge pe mijloc de transport în comun.
Cum o să, de unde, din ce oraș ești?
Din Turnul Severin.
Din turn. Vă fi plouat și pe voi. Vă fi plouat și pe voi săptămânile astea în Turnul Severin, mă gândesc.
Ne-a plouat, da, ne-a plouat.
Destul de tare. Mai ai fi de acord ca orașul tău să deschidă o linie de investiții, de care o fi ele, de câteva milioane de euro să vă rezolve canalizarea pentru situații din astea extreme?
Canalizarea, bineînțeles că aș fi de acord cu acest lucru, aș fi de acord cu multe lucruri în orașul meu, spre exemplu, o chestie care și București o are ca problemă, încălzirea pe timp de iarnă. Am dat soluția asta la o puzderie de primari care s-au perindat, fermă fotovoltaică în afara orașului, a primăriei, și în punctele termice, pompe de căldură. S-ar reduce fantastic de mult costul pe gigacalorie, pentru că ei energia electrică gratuit fiind ferma ta de fotovoltaici, accesez fonduri europene, iar pompele de căldură alimentate cu energia fotovoltaică ar avea un randament extrem de crescut. S-ar putea face asta, cred că și pe București, pe zone. E mai complicat în București, fiind un oraș și foarte mare, într-adevăr.
București va rămâne.
Da,
și cu costul măririi impozitelor, dacă vă zice la Turnul Severin, băi, știți, avem nenorocirea asta, o să fie cu vremea. dublăm la impozitul pe casă, la mașină și la mașină și să vă fie vouă.
Aș fi de acord să-mi dubleze impozitul după ce ar reduce numărul cam la un sfert. Numărul de salariați din primărie, din consiliul local, din prefectură.
Asta se discută acum. Acum îl înțelegeți. Vedeți, fac aici o paranteză în emisiune. Mulțumesc tare mult, Cristi. Acum îi înțelegeți pe bucureșteni care au avut sute de ironii și glume cu Nicușor Dan. Ați văzut de când cu grupul de lucru la Cotroceni? Pac, pac. Dacă o schiță ia atâtea zile, stai să vezi programul. Ea, Bogdan ne scrie pe WhatsApp, ia fiți atenți. Emisiunea se numește România în direct. A plouat 43 de minute în București și subiectul emisiunii e dacă ne mai luptăm cu schimbările climatice. Ce schimbări climatice? A plouat, domnilor, de 39 de ani plouă în țara asta, de când sunt eu. Deci care schimbări climatice? A fost uragan, a plouat cu gheață, s-a revărsat Dunărea, s-a răscolit Marea Neagră, a apărut vreun vulcan, a bătut vântul deosebit față de alte dăți. Există schimbări climatice, dar nu la noi. Dacă ne uităm și la ultimii 5-6 ani, anotimpurile și-au respectat clima. Bogdan, e adevărat, cu câteva mențiuni. În București, zic oamenii ăștia care se ocupă, că a plouat ceva mai mult, adică cam cel mai mult din ultimii 100 de ani, dar ok, nu e o problemă. Și e adevărat că s-a întâmplat în București, pentru că așa cum spui și tu, România este grădina Maicii Domnului. Și dincolo de granițele Bucureștiului, n-a mai plouat atât de tare cum, încât să vezi să fie schimbări climatice. Cum poți să spui așa ceva că e o chestiune care nu afectează România? Adică, cum vine asta? Afectează numai orașul ăsta? Nu îi afectează pe ceilalți români? Hai să-ți dau niște români care astăzi sunt foarte afectați de chestiunea asta a schimbărilor climatice. Ai auzit de cei 7.000 de locuitori ai comunei Pride? E bine, oamenii aia de la Pride erau dependenți de o mină de sare în jurul cărora aș făcut afacerile. Așa i-a dus viața. Mina aia s-a prăbușit și ca urmare a acestor schimbări climatice. Da, ați auzit la radio, la televizor, că au fost niște domni acolo din conducerea Salinei sau companiei care n-au făcut ce trebuie ca să o protejeze. Să o protejeze în fața a ce? A unui val de apă cum n-a existat în istoria localității. Despre aia era vorba, că s-a adunat atât de multă apă încât a dus la prăbușirea acelei saline. Astea sunt schimbările. Nu că plouă în cei 39 de ani de viața ai tăi, sigur că plouă. Numai că dacă erai foarte atent, remarcai că plouă din ce în ce mai tare și că atunci când e cald, e cald din ce în ce mai tare. Da, te obișnuiești, dar știi de ce te obișnuiești? Că ești ca o broască din aia pusă în apă rece paragaz și pusă la fiert, că aia se obișnuiește încetul cu încetul până când crapă. Eu vreau să te deranjez din când în când cu ideea că s-ar putea să crăpăm cu toții. Și dacă nu crăpăm, o să o facem sau o să scăpăm datorită unor eforturi uriașe care vor costa foarte mult. Și încerc să-ți mai explic cu toată blândețea. Casele pe care le cumpărăm au devenit mult mai scumpe astăzi pentru că, ca să ne protejăm noi, s-au băgat niște dispozitive, 30% verde și așa mai departe, ceea ce a mărit prețul la fiecare apartament pe care îl plătim. Asta e, de fapt, costul adaptării, despre care sigur că plouă, dar și viața e mult mai scumpă. Iuliana, salutare! Mai luptăm sau o lăsăm așa?
Uite, vezi, spun legătura bună, în primul rând, n-am salutat, scuze. Cu lupta asta, eu am învățat de la viață că lucrurile care îți vin ar trebui să înveți ce să extragi bun din ele. Și decât să luptăm cu schimbările climatice, mai bine ar fi să încercăm să le folosim într-un fel pentru binele nostru. Și ce vreau să-ți spun? Va fi din ce în ce mai cald. Să instalăm cât mai multe panouri fotovoltaice. Fiecare dintre noi în parte după cum poate. Pe banii noștri, pe programele existente. Apa, care e din ce în ce mai multă din precipitații, să o colectăm. La fel, la nivel individual, sau ar putea exista programe pentru colectarea în masă a apei pluviale. Nu știu, ar trebui să ne gândim și la astfel de variante, nu numai să luptăm cu... Da, sigur. Luptăm fiecare în parte individual.
Sunt perfect de acord.
Să încercăm...
Dacă
da,
vrei însă...
aceste schimbări?
Da, păi, bine, evident că te asta și asta e și tema pentru care v-am chemat astăzi. Chiar în situația în care se află, noi, România va trebui să facă următoarele lucruri. Deci, fără bani, va trebui ca în următorii 20 de ani să gândească niște sisteme care să adune această cantitate uriașă de apă care ne va lipsi la vară. O să vezi că la vară va fi secetă, exact, în mod obișnuit pe aici. Cum faci? Da. Ei, cum?
Folosim apa din precipitațiile abundente.
Perfect. Câte sute de milioane de euro ar costa regândirea întregii canalizări din București, astfel încât apa asta să fie stocată undeva?
Asta n-aș putea să-ți răspund, că nu am date tehnice, nu lucrez în domeniul ăsta, dar consider că este momentul la care trebuie să ne gândim, sau alții trebuie să se gândească, cei pe care i-am ales așa cum sunt, să se gândească la ce au de făcut în viitor, în așa fel încât schimbările climatice să ne aducă și un beneficiu.
Eu sunt de acord cu tine, dar îți atrag atenția că nu se vor gândi. Ăștia de-abia pot să se gândească cum salvează deficitul bugetar. Dacă oamenii se vor apuca să facă ceva în jurul Bucureștilor. Da, în jurul Bucureștilor o să trebuiască o salbă de noi lacuri care să stocheze apa asta și să dea apă celor 4 milioane de cetățeni din jurul localității sau din localitate, și asta va costa sute de milioane de euro. Eu n-am văzut vreo dezbatere aici în sensul ăsta sau vreo gândire.
Eu nu sunt din București, sunt din provincie și sper ca la nivel măcar local să se gândească astfel de modalități. Și mai am să-ți spun ceva. Se încurajează mersul cu bicicleta. Eu sunt avocat de profesie și acolo unde locuiesc am pistă de bicicletă și aș putea să ajung foarte ușor, lejer la instanță și mi-ar fi și mie bine pentru sănătatea mea să folosesc bicicleta. Mi s-a răspuns de către contabilă că nu pot să cumpăr pe cabinet și să deduc o bicicletă. Nu înțeleg de ce. Atâta vreme cât pot să cumpăr o mașină de 10.000 de euro, de 18.000 de euro, că ăsta mi s-a spus că e plafonul pentru așa, pentru amortizare, nu înțeleg de ce nu pot să-mi cumpăr o bicicletă pe cabinet. În condițiile în care aș economisi combustibilul, care n-ar mai veni pe cheltuiala cabinetului, și așa cum spui și tu, nu aș polua.
Aici e simplu. Uite ce-ți propun să faci. Înseamnă că nu este, cum se întâmplă la noi în birocrația românească, nu există prevedere legislativă. Pentru că ești foarte pricepută.
Eu am cumpărat-o deja, să știi.
Pe cabinet.
Și bine. Aștept să-mi fie dată jos.
Fii atent, scrie unuia dintre deputații din localitatea în care ești. Sau scrie la mai mulți deputați. Da. Pentru că știi să scrii repede și bine și chiar cu propunerea de lege formulată, propunerea de amendament la lege formulată. Și cineva să va ocupa, ăsta e drumul firesc. Astfel încât mii de oameni din România să poată beneficia de cumpărat unui biciclete pe firmă, dacă ei consideră necesar. Da.
Asta și gândeam. Așteptam un control de la ANAF. Dacă mi-o vor da jos, voi contesta eu personal în instanță. Și, cum spui și tu, cred că ar fi bine pentru noi toți să și fac o propunere de genul.
Da. Bine. Ok. Cred că cineva dintre numeroșii deputați care ascultă emisiunea asta și a auzit lucrul ăsta. Și asta e ceva ce se poate corecta ușor și așa funcționează comunitățile. Atunci când domnul Striblea va merge cu metroul până la radio, la serviciu, atunci să deschideți un astfel de subiect, pentru că orice mașină contribuie la încălzirea globală, perfect de acord, doar că domnul Striblea vine deseori cu metroul la radio. Să vă zic că domnul bucureșteanu, dacă nu e așa, mai rar cu autobuzul, că nu avem. Adică avem autobuz, dar nu mie bine. Deci cu metroul, da, mare plăcere și astăzi, jumătate de zi, să știi că o am programată de circulat pe jos cu metroul și așa mai departe. Chiar mi-ar fi plăcut ca metroul bucureștean să funcționeze și la ora terminării meciului, dar ce să vezi, nu merge din câte am înțeles. Să mă contrazică cineva. Constantin, salutare, ai venit la România în direct.
Salutări, Cătălin. Întrebarea zilei este dacă trebuie să luptăm sau nu. Eu consider că ar trebui să luptăm, dar nu la nivel micro, pentru că, din punctul meu de vedere, da, noi ca cetățeni avem un impact foarte mare, dar nu putem să ne comparăm cu întreprinderile foarte mari, producătoare de petrol și plastic, care domină absolut tot ceea ce ține de partea asta de poluare și sunt conștiente de schimbările climaterice de zeci de ani de zile. noi ca țară, de asemenea, nu putem să avem un impact atât de mare decât asupra propriei noastre bunăstări, când avem țări foarte mare, mari producătoare ca și Statele Unite sau China. Și cât despre schimbările pe care le vedem, care sunt din ce în ce mai extreme, e din păcate trist că o mare parte din conaționalii noștri nu împărtășesc ideea și ne aflăm ca într-un scenariu din filmul Don't Look Up, în care jumătate se uită cu stupoare, iar ceilalți nu cred.
Bine, păi atunci dacă asta e problema, e simplu. Înseamnă că trebuie să-i taxăm pe oamenii ăștia care poluează, să-i taxăm mai mult și mai mult.
Total de acord, dar ei vor spune că acele costuri le vom suporta tot noi.
Păi noi le suportăm. Păcate. Aici voiam să te și aduc. Deci noi le suportăm. Da. Cu cât produsul lor este mai scump, cu atât noi plătim mai scump. Exact asta e dilema pe care o avem în față și ai descris-o perfect.
Eu sunt conștient că foarte mulți dintre noi nu o să accepte aceste costuri și confortul o să primeze. Asta este părerea mea, din păcate, pesimistă. Toți vrem să părem progresiști și să ne dorim să fim acolo ca și advocații din Greenpeace pentru platforma noastră de gaze și petrol, dar când e vorba de securitatea noastră energetică sau militară sau chiar și cea alimentară, această criză, ceea ce se va putea întâmpla peste 5-15 ani, pălește.
50-15 ani? Zici? Da?
Eu consider că e atât de gravă situația încât până în 2030 o să avem probleme mari cu acidifierea oceanelor și o să vedem niște probleme sistemice, pentru că e ca atunci când împingi ceva spre o prăpastie și are un singur punct de înclinare și de acolo totul o să se schimbe.
Da, eu consider că situația e atât de gravă încât în următorii 7-8 ani în jurul sau în orașele mari din România, în timpul verii vom vedea pene de curent pentru că rețelele proaste pe care le avem în aceste momente nu vor face față la imensa cantitate de energie pe care o vom folosi ca aer condiționat. Deci va fi...
Strategia trebuie făcută în ansamblu, Cătălin, și trebuie făcută de oameni, din păcate, de la vârf, care trebuie să aibă o viziune și să înțeleagă. Aici avem un problemă foarte mare. Este.
În România...
Noi suntem după cum bate vântul și după cum dă Dumnezeu.
În România trebuie să fii pompier. Eu nu mă aștept să avem viziune în domeniul ăsta. Ai Solomon Cetișor. Suntem departe. Noi astăzi cred că vorbim o rachetă climaterică. Noi în România, la rugămintea publicului, am oprit sistemul antigrindină. Măi, în ce județ era? Aici în Prahova, nu? Au rugat niște cetățeni, au zis, băi, nu să că dacă dai cu antigrindină din aia, oprești ploaia, știi? Adică, aia zis, nu mai plouă, că să ceru nu știu ce, după care evident că a venit grindina, a ras totul pe zona aia și, da, dar la cererea publicului s-a oprit. Antigrindina e brici.
Nu te supăra pe mine, Cătălin, legat de subiectul ăsta, punct, și oamenii încă mai cred că clopotele dispersă norii și sisteme precum cele antigrindină, din punctul meu de vedere, părerea mea, nu au destule dovezi științifice care aveau un impact. Chiar m-am uitat pe net, noi, Bulgaria și China, credem în aceste sisteme de dispersie. Ele sunt cauzale, dar nu înseamnă neapărat că își fac efectul. Dacă schimbările sunt atât de mari, ele sunt atât de mari încât nimic din ceea ce vom face noi, ca și specie, va reuși să le stopeze sau să le readucă într-un punct favorabil nou, ca și civilizația agrară.
Perfect, perfect de acord. Dar asta trebuie să înțeleagă toată lumea, că dacă e așa cum spui tu, o să ne coste pe altă parte și trebuie să scoatem banii. Adică, pentru că vom trebui să ne aranjăm viețile, bunăstarea și confortul de altă natură. Mulțumesc tare mult, Constantin. Roxana Bojariu, expert climatolog la ANM, spune așa, în 50 de ani, pentru RFI România spune, în 50 de ani Bucureștiul sigur nu va mai putea fi locuit în mod decent, să ai o calitate cât de cât decentă a vieții, cu dezvoltarea haotică, cu izolarea asta solului, cu suprafețe de spații verzi din ce în ce mai mici și cu traficul acesta, pentru că și el vine cu probleme, pentru că pe lângă aportul de căldură, care poate fi mai mult sau mai puțin important, avem de-a face și cu poluare locală, care împreună cu stresul termic, multiplică de fapt efectele și problemele de sănătate publică pe termen foarte lung și face probleme foarte mari. Deci în 50 de ani, Bucureștiul sigur nu va putea fi locuit în mod decent, spune doamna Bojariu la RFI România. Poate fi locuit decent dacă scoți banul astăzi. Asta e ideea. Dacă iei niște măsuri și cheltuiești bani. Ce zice Adrian?
Alo?
Salut!
Oare mă auziți bine?
Da.
Bună ziua! Eu, cuvântul ăsta cu luptă, zic că e pus aiurea. Ce trebuie să facă omenirea este să se adapteze. Nu să lupte, pentru că n-ai cum să lupți cu un sistem climatic planetar care se schimbă de milioane de ani. Mă înțelegeți? Adică noi avem ghinionul sau nu, să ne aflăm pe o pantă de variație mai mare. Dacă... Eu zic că se face o confuzie majoră între poluare și încălzire globală. Și în special cauzată sau influențată de om. Dacă este să zic o chestie, că foarte multă lume care se pretinde intelectuală și vorbește de oamenii mai simpli care n-au atâta școală, îi îndemn să se ducă și să vadă ce înseamnă analiză calitativă și cantitativă și să se raporteze la niște valori, la niște procente. Ce reprezentăm noi ca influență în variația asta climatică la nivel global? Și le mai recomand să vadă ambele
tabele ce discută. Spune-le direct, adică de ce nu există o legătură între activitatea umană și schimbarea climatică?
Nu am zis că nu există. Există,
păi cum ai zis că nu există?
Ponderea. Da, influența este infinitezimală. Uitați-vă la o singură chestiune simplă pe care îmi vine acum în minte să vă dau. Cine este cel mai mare generator de CO2 pe planeta asta?
Cine?
Bioplanctonul din oceane. Deci noi suntem infinitezimal, mă înțelegeți, față de valorile astea. Influența noastră este mică, ceea ce vedem noi. Este într-adevăr o schimbare a climei. Și o asociem, în opinia mea, greșit. Și nu doar opinia mea. Sunt... Vă pot da, acum n-am la îndemână, dar vă pot da fizician câștigător de Nobel care are conferință de 2 ore în care explică de ce este chestia asta. Și acum, ca o paranteză, toată nebunia asta cu încălzirea globală cauzată de om a venit de pe vremea lui Al Gore și am văzut o anchetă senatorială făcută cu cei care au manipulat datele. Deci nu invenția mea, nu-i conspirație. Mă înțelegeți? Pentru că banii implicați în toată nebunia asta sunt enormi.
Acum am o singură chestiune. Sigur că sunt foarte mulți bani la mijloc, dar din ce înțeleg eu, bioplanctonul ăsta nu emite dioxid de carbon, ci dimpotrivă, îl reține.
Nu, greșit.
E greșit.
Fotosinteza și totul funcționează ca la orice plantă. Absorb oxigen, îl metabolizează și dau dioxid de carbon.
E invers?
Sau invers, mă rog, da, invers, scuzați inversiunea. Dar se generează la nivelul oceanelor. Uitați-vă că sunt date pe care le puteți găsi, nu le-am inventat eu, încă o dată vă spun. Să vedeți unde sunt liste cu cine generează CO2-ul ăsta. Că atmosfera noastră reprezintă 0,04%. Din această fracțiune din atmosferă, mă înțelegeți? Câtă fracțiune emitem noi?
Uite,
deci
în fiecare an...
Uitați-vă la fizica care...
Uite, aș vrea să zic ceva ca să ne simtăm pe aceeași undă.
În program extrem de îngustă. Extrem de îngustă.
Deci în fiecare an, oceanele lumii, prin intermediul fitoplanctonului ăsta, absorb 30% din dioxidul de carbon produs de oameni și îl scot din atmosferă. Da? Deci, în ocean, fitoplanctonul ia...
Vreau să spuneți că natura nu generează CO2, ok.
Eu tocmai v-am explicat procesul de fotosinteză la fitoplancton, deci asta,
bun, haideți,
asta e.
Haideți să...
Ce să vă zic?
N-o să lungesc, că sigur mai vor și alții să spună. Ce sugestii am la dumneavoastră? Și nu se referă numai strict la acest subiect. În general, de ce nu faceți, domnule, să invitați oameni din ambele părți, poliți și așa, această discuție cu cifre și cu argumente?
Da, emisiunea asta e cu... Emisiunea asta e
pentru
cu...
publicul larg.
Pentru publicul larg. Noi de obicei invităm, sau rar invităm oameni aici, îi mai sunăm la telefon și cred că dăm dovadă de un echilibru în chestiunea asta. Dacă
nu,
voi...
domnule, dumneavoastră, ca și mine, nu aveți expertiză în domeniul climatic, da? Nici eu nu am expertiză.
Da.
Iată, am mai nu știu ce.
Evident, dar expertiza mea e în a face...
Citiți în alte părți.
Expertiza mea e în a face emisiuni de radio și cât de cât am expertiză în jurnalism și nu mă apuc să sun la radio să inversez procesul de fotosinteză.
Nu, nu.
Deci e...
Bine, domnul, ați găsit acum...
N-am găsit, dar cu dumneavoastră veniți și spuneți că omul n-are nicio chestiune. Mă rog, în fine, nici nu vreau
să... Domnule, că n-are nici, nu mai băgați cuvinte în gură, că faceți chestia asta destul de des. Nu am zis că n-are nici, am zis că are o pondere mică.
De des. Da.
Toată chestia asta.
Bine.
În influența încălzirii globale, nu a poluării. Poluarea este cu totul altceva.
Poluarea la rândul ei ne...
Uitați-vă,
generând...
vă mai dăm o singură chestie și terminat.
Poluarea ne generând încălzire globală, înțeleg.
Cât deșeu deversează omenirea în oceane? Există date ca și cantitative. Raportați chestia asta la volumul oceanelor și o să vedeți că poluarea o simte omenirea acolo unde relativ local, unde este, nu în sensul că e o chestie bună, doamne ferește, nu asta vreau să spun, se resimte în zonele populate. Uitați-vă ce volum are un ocean. Deci și antivorbitorul spunea să face aciditate în oceane, nu știu ce, domnule, de unde le scoți?
Păi știu eu de la oameni care muncesc.
Cifre și valori fără argumente. Domnule, uitați-vă, încălzirea globală, ăștia care sunt mari climatologi, ne spun că s-a modificat la nivel global temperatura medie cu un grad. Dau exemplu. 0,8, 1, așa mai departe, da? Spuneți-mi și mie datele astea statistice de când sunt, domnule, că aparatele astea digitale și termometre care să aibă precizie la nivelul ăla...
Păi probabil în ultimii 10 de ani se adună, nu?
Unde e mapată temperatura asta pe glob? Nu vă supărați. E pus termometru mai la umbră, e pus mai încolo. Când discutăm de un grad precizie, nu vă supărați, da? Mie îmi dă cu decimale la chestia asta.
Da, am înțeles.
Teoria măsurărilor și...
Măcar sunteți de acord că e mai cald, adică măcar pe propria dumneavoastră piele sunteți de acord că e mai cald, nu?
Da, domnule, e mai cald. Dar una este că e mai cald. Că au fost, acum 70 de ani, au fost un an cu temperaturi extraordinare în Irlanda. Atunci ce era?
Da. Bine, mulțumesc. Nu stau aici să vă conving, măcar că dăm de acord că e mai cald și că o să cheltuim miliarde de euro în plus ca să facem chestia asta, dar nu putem să cădem de acord asupra tuturor. Conform unei estimări, mai citesc și eu aici pe site-ul Hulitului Parlamentului European, până în 2050 oceanele ar putea conține mai mult plastic decât pești, ca masă totală. Dacă nu e o problemă, nu e o problemă. Și, în mod evident, pentru grămadă de lume, nu e o problemă, pentru că, după cum ați văzut, ea apare doar în zonele locuite. Tiberiu, stai acolo, că trebuie să iau publicitate și, după publicitate, mă întorc.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Stai că ziceai, domnul Marius Balan. Temă falsă și îmi pare rău că Europa FM e prinsă în propaganda progresistă. Marius, este foarte... Da, e cum zici tu cu un amendament. Și amendamentul este următorul. Mie mi-ar fi plăcut să fii ieri în București și să intri în tramvaiul ăla care avea apă până la gât, de stăteau călătorii în apă. Nu prea am înțeles de ce mergea, că era și curent electric. Dar în fine. Deci așa, și să le spui oamenilor cu apa până la genunchi, să le spui așa: bă, asta e propagandă progresistă. Deci asta trebuia, să intri în tramvai, stai acolo în apă și zici: ia uite, bă, ce au făcut progresiștii ăștia. Nu mai încerca, Marius, să adaptezi realitatea la ideologie. Tema de astăzi se referă politic așa cum este, strictamente, la ce pot face comunitățile, astfel încât în prezența unor furtuni mai mari, cum zic mai mulți oameni că o să fie și cum le vezi, noi să avem cam același tip de bunăstare. Să nu ne fie distruse casele, să nu ne fie distruse mall-urile, apartamentele, restaurantele, tramvaiele, să nu moară oameni luați de apă, să poată circula în continuare în condiții decente în acest oraș. Despre asta e vorba, despre măsurile pe care trebuie să le luăm. Câte sute de milioane de dolari, de euro, ești de acord ca o comunitate să cheltuiască ca să nu intre apa în tramvai? Înțelegi? Deci mie îmi place cel mai mult asta când vine, bă, nu, ideologie progresistă. Asta ai înțeles că e ideologie progresistă? Asta, despre asta e vorba aici? Despre chestiunea asta că vin progresiștii? Nu, nene. Este vorba despre politică și ingineri. Că e cald, e furtună. Noi, ca oameni din localitatea asta, trebuie să hotărâm să dăm niște sute de milioane de euro inginerilor să ne facă să ne fie mai bine. Sau să trăim în continuare la fel. Deci, progresism. Tiberiu, salut!
Salut! Eu nu stau să contrazic nici suveraniști, nici globaliști. Ai atins o componentă foarte importantă, cea financiară. Dar n-ar trebui să ne sperie, nu contează câte milioane trebuie cheltuite. De exemplu, Bucureștiul, nu mai contează dacă e schimbare climatică sau nu. Eu țin minte, într-o paranteză mică, în copilărie tata îmi spunea, aoleo, anunță că vor fi 30 de grade, mâine va fi caniculă. Acum nu mai există caniculă la 30 de grade, noi avem peste 40. De acum e canicula. Dar închei paranteza. Bucureștiul nu mai face față, indiferent ce ploi ar fi, pentru că s-a construit foarte mult și nu s-a adaptat canalizarea. Deci noi oricum trebuie să o refacem canalizarea. Și pentru asta trebuie milioane de euro, indiferent dacă e schimbare climatică sau nu. Iar pentru asta nu trebuie să ne sperie, că nu trebuie să dăm mulți bani noi. Sunt fonduri europene. Aici politica de
au care fost. Spuneai. Au fost.
Și vor mai fi.
Vor mai fi.
De politicienii români, dacă votează în Consiliul European, unde avem reprezentanți, să mai fie și pentru România, să profite și România.
Bun. Da, să te audă Dumnezeu. Dar numai Dumnezeu mai rezolvă pe asta. E moartă în coteț.
Mai e o altă problemă. Uite, de exemplu, vor fi multe blocaje pe electric. Din cauza aerului condiționat, dar și pentru faptul că sunt oameni care au panouri și nu le suportă sistemul să dea. Noi am putea avea gratis. Deci că s-a scumpit.
Corect.
S-a scumpit, adevărat. Că pe vremuri aveam numai becuri cu incandescență pe vremea Ceaușescu și care consumau litera Z, X, Y, Z frigiderile. Acum avem toate A++, becuri cu LED și plătim mai mult ca atunci. Și asta e aberant. Panouri, avem panouri. Dar nu există programe să ajute ca toți care au panouri să aibă și baterii. Și astfel va fi curentul. Mult mai ieftin sistemul care nu e adaptat face față, că nu mai trebuie să bage cei care produc
corect
în sistem și așa mai departe.
Am impresia, stai un pic, Tiberiu, perfect de acord, perfect de acord. Aici, amendamentul pun așa, cred că statul chiar face un program zilele astea sau lunile astea prin care să te ajute să iei și baterii. Parcă așa. Slăbuț.
Uite, eu m-am pelat la o firmă că numai așa pot să fac și nu s-a încadrat.
O baterie este minim 3.000, dacă nu mai scump de euro, da? Și bani pe care parțial ți-i dă statul. Dar în momentul ăla în care statul face asta, statul ia bani din altă parte. Și aici intervine decizia politică. Din cauza că...
Tot europeni, sigur,
dar nu e ca și cum ăla-i sac fără fund. Eu, nu, altceva încerc. Iei bani europeni pentru baterii, n-ai bani europeni pentru spitale. Asta e decizia pe care trebuie să o faci. Și eu asta încerc să atrag atenție, că orice s-ar întâmpla, bunăstarea noastră, în foarte multe componente, este pusă la îndoială.
Trebuie să iei, Cătălin, că degeaba ai spital dacă tu n-ai curent în el. Că mor oameni în spital. O iei de undeva. Scazi costurile pe energie, că ai baterii la tot și produce românul, nu mai trebuie să importi sau să faci nu știu ce prin poluare. Ai, după aia construiești și spitale și ai curent gratis în spitale și toată viața noastră va fi mai frumoasă. N-ai cum să o iei cu toate odată să nu mai faci nimic. Trebuie să o iei de undeva și de la componenta financiară trebuie să o iei. Și asta e, curentul e o componentă financiară. Despre mașini electrice, acum n-am studii în domeniu, dar mulți zic că de fapt poluează mai mult decât alte. Că bateriile costă enorm și poluează enorm. Și nu mai poți să revinzi mașina. Cine-ți cumpără la cât costă o baterie, o mașină la mâna a doua electrică? O arunci. Deci investiția nu merită. Când vor fi bateriile 200 de lei și încărcare wireless, se implementează tehnologia asta, când merg pe autostradă să mi se încarce automat să nu stau la o coadă, atunci da, de acord. Dar până atunci, tot astea sunt mai ieftine. Și alea, motorii nu trebuie să ne sperie la ce filtre sunt acum, AdBlue, bagi acolo, merge mai încet, dar consumă mai puțin. Deci nu cred că aici e marea problemă. Problema este asta, că noi putem produce mult curent, gratis, oamenii să aibă gratis curent, cu baterii în casă, să mai dea și statului ca să ajungă pentru spitale și pentru alte locuri și nu facem asta.
Se poate face
degeaba
asta.
Degeaba punem parouri.
În mod european se cheamă tranziție energetică. Vedeți că noi aici la Europa FM, dacă intrați pe pagina noi, avem o serie de podcasturi despre energie și cum o să arate sistemele energetice din România în anii viitori. De-al minteri, lucrăm acolo cu un domn, se numește Lucian Mircescu, este expert în rețele electrice, în energie electrică. Cam în două săptămâni pe vremea asta o să vină la emisiune, cred că în ultima săptămână de emisiune din sezonul ăsta, ca să vorbim, surpriză, Tiberiu, despre ridicarea plafonării la curent electric, care se petrece de la, atenție, 1 iulie.
Știu. Și eu n-am baterii, degeaba am panouri.
Da,
că nu pot să accesez la baterii, trebuie să-mi cumpăr eu.
Da, așa și eu, dar o să-mi iau baterii până la urmă și o să-mi iau pe banii mei, că e mai bine așa.
Dar știi cum o vorbeai mai devreme, de ce, zic unii, dar de ce să fac eu dacă alții nu fac? Mă, poluarea asta nu e datorită românilor. Dacă alții scapă de poluare și noi nu scăpăm și nu ajutăm să se întâmple asta, nu putem avea pretenții, că planeta se duce dracu oricum.
Da, asta e adevărat. Mulțumesc tare mult! De-aia v-am spus că astăzi, în mare măsură, facem politică. Eu, unul, cred că bătălia asta va continua o vreme. Adică putem face mici ajustări ca oameni, dar ca specie nu o să putem face toate lucrurile care sunt necesare. Cred că vom trece prin niște schimbări la care ne vom adapta în mai mare sau mai mică măsură. Unele dintre ele vor fi costisitoare, unele dintre ele vor duce la moartea unor semeni din... ai noștri și nu vom ști de ce. Există o carte care are un titlu așa care sună un pic înspăimântător, Căldura te va ucide prima. E apărută la Zix Books, puteți să o căutați pe internet și acolo autorul, să-mi pare rău că îmi scapă numele acum, vă explică modul în care căldura asta ireversibilă și uriașă din anumite părți ale planetei ucide fără ca noi să realizăm că face lucrul acesta. Este o carte absolut înspăimântătoare prin prisma a mii și mii de comunități de pe planeta asta care sunt încălzite într-un mod pe care nici nu-l putem bănui și care se întâmplă și la noi. O să încerc să vă explic așa ca să înțeleagă toată lumea. În orașele mari ale României, în sudul țării în special, va fi din ce în ce mai cald. Nu toată lumea are aer condiționat. Nu toată lumea care trăiește în orașele noastre are acest aer. Sunt oameni în vârstă care locuiesc la etajele înalte, 6, 7, 8, care vor sta niște cutii de făcut căldură. Asta se va întâmpla. Viața lor va fi foarte grea. Iar unii vor fi răpuși așa pe nesimțite. Sigur, atac de cord, AVC, știu eu, alte probleme de sănătate exacerbate din cauza căldurii. De asta vă atrag atenția că pe unii s-ar putea să-i coste. Adrian, salut!
Salut, Cătălin! Eu unul nu cred în Green Deal-ul european, așa cum a fost el gândit și inițiat. Sunt în mașină, mă îndrept spre Luxemburg și după aceea spre Amsterdam, lucrez pe aeroportul de Amsterdam, sunt inginer de aviație. Cât ai fost? Poți să spun o întrebare?
Da.
Când ai fost ultima dată cu mașina personală undeva în Europa? În Europa de Vest.
Dacă am condus în Europa de Vest, nu, n-am mai condus de câțiva ani în Europa de Vest.
Eu conduc lunar.
Așa.
Cred că... Nu. Hai să vorbim despre mașini electrice, da? Și despre poluarea de mașini.
Dar de ce m-ai întrebat dacă am condus? Ce vezi tu pe stradă? Sau ce...
Vreau să accentuez faptul că șoselele europene din Europa sunt pline de camioane.
Da.
Camioane care poluează. Și nu poluează puțin. Este vorba și de carbon, este vorba și de uleiul care îl dă. Așa, pentru că dacă mergi după o ploaie, o să vezi că mașina ta este neagră și unsuroasă de la ulei. Este o altă poluare. De ce Parlamentul European și Uniunea Europeană n-a inițiat un transfer către zona ecologică și verde, transferând ăsta de marfă, transport de marfă, către calea ferată. Și am avut o investiție pentru toate țările în infrastructura feroviară și atunci deja începeam procesul de depoluare europeană. Eu sunt foarte nemulțumit de chestia asta. Ne s-a pus sola în coaste să renunțăm la mașinile noastre, să cumpărăm toți mașini electrice, dar de fapt marii poluatori nu sunt afectați.
E o dezbatere, da. Dar să știi că pe măsură ce sunt afectați, tot noi plătim prețul. Dacă le punem...
Este adevărat, dar era inițierea procesului în sensul bun. Că calea bună, asta era calea bună. Da? Plus că aveam și șosele mai bune, erau mai puține accidente, poluarea mai mică și continuăm. Și mai spun ceva. Noi oamenii suntem condamnați să poluăm. Pentru că orice om care se plătează la AAP poluează oricum.
Da,
mă refer la transportul de pasageri pe calea aerului. Eu sunt specialist pe avioane mari. Știi cât consumă un avion nou singur? Nu, dau două exemple. De la Amsterdam la Dubai, un avion 777 consumă 45 de tone de kerosene. De la Amsterdam la Shanghai, un 777 consumă 90 de tone de kerosene.
Wow.
Pe zi.
Fiecare avion. Pe fiecare cursă, de fapt, zi așa.
Fiecare cursă. De la Shanghai, din China, sunt două curse în fiecare zi care vin pe Amsterdam. Pe zi, în toată lumea asta, sunt milioane de tone de kerosen care sar în aer. Și cu umiditatea și cu plorile devin tot la sol, pe capul nostru vin.
Asta nu se mai... Nu se mai poate schimba. Asta cred că se contorizează, dar nu se mai poate schimba. Lumea nu va mai renunța la treaba asta. Poate...
Ne suntem condamnați.
Da.
Iar noi ce facem în Europa, suntem ca o picătură într-un ocean. Sunt de acord cu ecologizarea, sunt de acord să trec la o mașină mai ecologică, n-am nicio fel de problemă. Dar suntem condamnați.
Fii atent. Adrian, profit de ocazie. Te rog, pentru că lucrez cu avioane mari și așa mai departe. Te rog eu, zi-mi, cum e, domnule, cu dungile de pe cer? Că noi avem mari probleme în România cu...
Sunt dungi de condens. Gazele, având o temperatură de 1000 de grade la ieșirea din turbină, aerul fiind la minus 50 și ceva de grade la 11.000 de metri, apare condens din zataneu.
Mă, nu dați cu nimic, da? Ca să nu...
Avem... Nu există decât kerosen ars. În condensul ăsta e adevărat, în acest condens, există și carbon. Care aduce la poluare, asta e clar. Dar nu este nicio altă substanță care l-ar băga cineva să facă un rău omenirii. Nu există așa ceva.
Okay.
Iar motoarele moderne sunt în așa fel construite încât sunt mai silențioase și mai puțin poluante. Ele oricum poluează pentru că ard. Dar tracțiunea unui avion este dată de ventilator, de fan, cum se numește. Adică aerul care nu este ars, este ventilat și este prins în spate.
Bine, mulțumesc. Să știi că e important asta, că ne ascultă multă lume și aici am avut anul trecut, bă, dar oameni serioși din țara asta s-au luptat cu săracii piloți, cu oamenii care lucrează în industria asta, adică am ajuns să explicăm apa caldă. Deci, nu e nimic în dungile alea de pe cer, dar există carbon în ele, ceea ce înseamnă poluare. Și atenție că nu mai renunțăm la stilul ăsta de viață. Nimeni pe planeta asta nu este dispus, deci nimeni nu este dispus să renunțe la bunăstarea sa, la vacanțe, la Grecia, la să meargă la Dubai, la hotelurile alea, ca să salveze. Bă, nu vrea nimeni asta, adică să ne înțelegem. Sensul nostru este să ne simțim bine, adică nu să... foarte puțină lume să expune așa la autoflagelări din astea în care zice eu renunț la aia să fie mai bine în viitor. Deci va trebui să gândim altceva și, atenție, va trebui să dăm mai mulți bani. Adică să fim conștienți de fiecare dată când accesăm acest tip de confort că vine și o notă de plată. Nota aia de plată, sigur, arată sub forma unei ploi. Nu-i mare lucru că a plouat, dar te va costa, iarăși în altă parte, să faci canalizarea care să ia apa aia, că nimănui nu-i place să stea cu apa până la gât. Deci, respectiv, viața va fi mai scumpă. Ce putem hotărâ noi cât de scumpă să fie? Pavel e la România în direct. Salutare!
Salut! Cred că putem doar să echilibrăm. După cum spuneai, nu putem să renunțăm la anumite lucruri și că ne-am dezvoltat într-un așa ritm încât mi se pare comod să susținem acest ritm. Și ține foarte mult de școală. Noi combatem foarte mult. E ca ideea aceea că mergi la școală și vine copilul acasă, a luat 5. Bun. Poți să-mi spui ce ai făcut sau nu ai făcut sau putem schimba și restul la 5. Nu funcționează așa. Gândirea asta e total greșită. Trebuie să ne schimbăm modul evolutiv de a trăi în societatea zilei de astăzi. Trebuie să existe programe care să crească conștientizarea legată de schimbările climatice. În media să fie articole sau emisiuni dedicate sau picături care să facă inception. Printre două reclame de Altex să fie una că trebuie să reținem apă în bazine sub casele noastre, în orașe. De exemplu, în Germania sunt 1,8 milioane de vietăți care probabil au 1,8 milioane de case sau apartamente sub care sunt bazine de retenție a apei tocmai pentru acest lucru. Deci sunt unele de retenție și unele deci, de detenție.
Deci îți faci casa și când îți faci casa ești practic nu obligat, că poate e benevol. Îți faci un bazin de apă sub casă?
Exact, da, care este de retenție sau detenție. Poți avea două. Poți avea de retenție care să absorbă excesul de apă și pe urmă prin sistemele de drenaj să îl trimită către alte bazine mult mai mari care stochează toată apa, sau poți să ai și de detenție ca să-ți uzi grădina pentru perioadele în care nu plouă. Bazine extrem de mari, sunt de 5 milioane de galoane, de 1 milion de galoane, de 50.000 de galoane.
Fii atent, deci eu aș putea să fac asta și în România, da? Adică când îmi fac casă să fac un bazin de ăsta de desubt, cu niște costuri, nu?
Da.
O fi scump să faci o treabă de asta că...
2.000 de dolari, de euro, pardon, inclusiv TVA. Eu lucrez pentru o companie din IT din Germania și am colegi care locuiesc acolo. Dezbate multe lucruri. E irrelevant domeniul IT. Puteam să lucrez la păstrăvărie. Sunt oameni cu care am vorbit.
Deci 2.000 de euro?
2.000 de euro pentru 3.000 de litri de apă, dar sunt deductibili. Pentru 20.000 de litri de apă, 10.000 de euro. Variază. Dacă e tip de casă din acela duplex, cum e mai nou și la noi, poți împărți costurile. Sunt soluții, iar municipalitatea, pe lângă aceste micropuncte de colectare, au subdrumuri, sub anumite școli, rafinării, spitale, puncte strategice, au acele tancuri municipale, unde stochează foarte multă apă. De ce sub pământ? Pentru că nu corodează, are temperatură potrivită, nu mai trebuie după aceea să consumi alt gen de energie, să o încălzești, să o răcești și să reutilizează. Dar asta face parte din strategia unei comunități și începe de la școală, din media, de acasă. De exemplu, compania la care lucrez, eu lucrez remote în România, dar trebuie să merg sporadic în Germania. Pentru cei din Germania, îți oferă deductibil posibilitatea să îți închiriezi bicicletă sau să-ți cumperi bicicletă. Când semnezi contractul, asta e unul din avantaje. Nu ca la noi că ai fructe marțea și dacă un coleg ia două fructe în plus, vine un CEO și scrie o scrisoare interesantă, cum s-a întâmplat la Iași cu cei de la XXX, ca să nu dăm numele companiei. Nu te ceartă că ai luat două fructe în plus sau că ai furat bicicleta unui coleg să ajungi acasă, că nu aveai cum să te deplasezi și nu vrei să folosești mașina. În contract îți specifică, uite-te, astea sunt beneficiile tale, bicicletă, și nu orice chestie care trebuie împinsă sau să te împingă mâinile de la spate, biciclete performante. E tot integrat într-un sistem sustenabil, pentru că și-au dat seama că nu funcționează lucrurile în modul în care ne imaginăm. E foarte ușor să fii conspiraționist și să spui că cel din partea cealaltă are iarba mai verde în grădină. Dar diferența face că trebuie să plantezi copaci, trebuie să îți construiești sisteme din acestea, trebuie să reinvestești. Și totul pleacă de la nivel molecular, de la om la om la om, din casa fiecăruia. Că degeaba spunem acum că nu vrem taxe mărite și nu mai vrem să plouă, când vrem să plouă, că de fapt nu avem irigații, dar vrem să ne inunde, dar doar puțin ca să crească grâu, trebuie să existe un echilibru. Și noi nu putem acum să tăiem de la zero și să începem, hei, e începutul omenirii, de astăzi începem să trăim. Nu, trebuie să balansăm, avem nevoie de echilibru. Ai nevoie și de mobilitate, ai nevoie și de o viață sustenabilă.
Bine, domnule.
Ce facem?
Mulțumesc.
Primul lucru, școală.
Primul lucru, școală. Bine, Pavel. Da, asta e gândirea logică, echilibrată, e gândirea constructivă și, atenție, toate lucrurile pe care le-a spus costă. Adică va fi gândire, avem, trebuie să avem și bani pe viitor. Avem nevoie de o întreagă schimbare culturală în Europa, nu doar de un Green Deal, zice Dan. În prezent există un set clar de lucruri pe care le faci atunci când îți crește bunăstarea sau ai deja și vrei să o manifesti. Îți iei mașină mare, eventual pe diesel, cumperi mai multe haine, călătorești mai mult cu avionul, consumăm cât mai mult și nu ne pasă ce se întâmplă cu acele lucruri sau resturile lor odată ce ajung la gunoi. Toate astea poluează. Cristi, salut!
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 Eu să știi că aș vrea să reluăm întrebarea de la început.
Întrebarea sună în felul următor. Mai luptăm cu schimbările climatice?
Păi, număram de la început emisiunii cât va dura până vor apărea primii care vor spune ce schimbări climatice, domnule, că nu există, da?
Și cât a durat?
Dacă e un pic de... foarte puțin, de fapt. Dar sunt oameni care trăiesc alături de noi și, de fapt, răspunsul meu pe scurt și îl argumentez după aceea este că totul ține de educație și înainte de a investi în sisteme de canalizare, trebuie investit în educație. Pentru că noi aici suntem la emisiune radio și dezbatem între noi, dar decizia despre câți bani vom investi la noi în București, la noi în Poplaca, la noi în Alba Iulia, unde vom locui, în sisteme de irigație, în sisteme de canalizare și în tot felul de alte sisteme, ține de politică. De ce votăm în Consiliul Local, de ce votăm în Parlament? Și toată lumea votează. Și cei care susțin că avioanele lasă chimicale care ne omoară, și cei care susțin că, ei, domnule, și dacă e un pic de plastic acolo în ocean, ce contează? Pentru că ei nu înțeleg că plasticul ăla devine microplastic, că e vorba și de microplastic, nu înțeleg că există legătură între asta și numărul exploziv de îmbolnăviri cu cancer de tot felul. Nu înțeleg asta, nu pentru că ar fi proști, sau pentru că ar trebui să-i dăm la o parte, ci pentru că adevărul este că școala nu te învață lucruri de tipul ăsta. Și degeaba mă pune să învăț pe de rost știu eu ce poezie sau comentariu la concert din muzică de Bach și să fac integrale la matematică, dacă eu nu înțeleg că atunci când folosesc plastic și îl arunc și nu îl reciclez, contribui așa puțin la creșterea fenomenului de cancer. Și că e o teorie conspiraționistă să crezi că avioanele lasă chimicale care ne omoară. Și multe alte lucruri de genul acesta. Și încă o dată, oamenii aceștia votează și votează niște politicieni care spun, nu domnule, exact ca ei, nu există poluarea asta. Ce contează un grad jumate? Hai să fim serioși, dar cine a măsurat și cum? Și până când nu vei fi învățat cine și cum a măsurat, să ai toate argumentele pentru a înțelege ce se întâmplă în jurul tău, vei decide irațional. Pentru că, da, domnule, e mai ușor, adevărul este că e mai ușor să fii responsabil decât să fii responsabil. Și când spun educație, nu mă refer doar la clasele 1-4, sau doar la 5-8, sau doar la 9-12, sau doar la facultate, ci la educație pe tot parcursul vieții. De asta plătim o televiziune română publică, nu să facă spectacol cum fac televiziunile comerciale, ci printre altele și ca să ne educe în continuare, că se întâmplă lucruri după ce devenim adulți despre care nici n-am fi avut cum să aflăm atunci când eram copii.
Da. O să folosesc lucrurile pe care le-ai spus drept concluzia acestei emisiuni. Mulțumesc tare mult, Cristian, și spor la treabă. Se vede că ești mai tânăr și, evident, cu cât ești mai tânăr, ești mai preocupat de lucrul acesta, Pentru că, de fapt, ești mai preocupat de viața ta în viitor. Noi ăștia care mai avem aici doar câteva decenii și venim din altă lume, nu... Se întâmplă. O să fie mai cald, o să fie cheltuieli. Copiii noștri însă sunt aici ca să rămână până la întâlnirea cu secolul următor. V-ați gândit la chestiunea asta? Și acești copii, sigur, sperăm noi pentru ei să aibă o lume similară. Poate nu e posibil. Dar ca să aibă o lume acceptabilă, trebuie să ne pregătim cu cheltuielile. Eu nu cred că specia omenească se va opri din consum și dezvoltare așa cum știe momentul acesta. Chiar dacă unii dintre noi o vor face, la nivel de omenire întreagă, ăsta e un lucru aproape imposibil. Dar ce poate învăța specia asta este că trebuie să trăiască altfel. Și altfel ăsta, pe diverse zone din lumea asta, înseamnă lucruri diferite. Aici, la noi, o să ne batem cu căldura și ploile mari de tot, cu deșertificarea în anumite zone ale țării și cu lipsa apei cam tot în zonele respective. Poate că Bucureștiul nu va mai fi cel mai atractiv oraș al țării. Poate va deveni Clujul. Dar dacă alegi să trăiești în genul ăsta de oraș, atunci trebuie să știi că va costa. Apa, aerul, căldura, tot ce se întâmplă în jurul nostru ne va costa mai mult. Și că trebuie să facem investiții. Prima dintre ele țipă zilele astea, și anume că compania care se ocupă de canalizare trebuie să bage și mai mulți bani și mai mulți bani ca să ia uriașa cantitate de apă de pe străzi care se va prăvăli și în viitor. De unde vin banii aia? Ghici. Despre asta e vorba. La finalul emisiunii, Ion Iliescu a fost internat la ATI astăzi. Fostul președinte are 95 de ani, nu a mai fost văzut în spațiu public de câțiva ani și colegii mei de la știri o să vă dea vești despre această situație în programele următoare. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.